тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін маусымның 22-сі жұма. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгінгі басты тақырыптар. Amnesty International қамаудағы Болат Адабаевты аруждан тұтқыны деп атады. Халық майданы қозғалысының белсендісі Айжангүл Әмірова Ақтаудағы абақтыдан босатылды. Кабул маңында содырлардың қонақ үйге жасаған шабуылынан 17 адам қаза тапқан. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бейсей таныстырады. Amnesty International халықаралық адам құқығын қорғау ұйымы қамаудағы Болат Адабаевты аруждан тұтқыны деп жариялады. Ұйымның ресми веб-сайтында жариялаған хабарламада Қазақстандағы мұнайшылардың құқықтарын қорғаған көрнекті театр режиссері Болат Адабаев жалған айыптармен істі болды. Адабаев те өзінің пікір айту қағын пайдаланып, сөз сөйлеген аруждан тұтқыны делінген. Жаңаөзен оқиғасына байланысты әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылған Болат Адабаев пен Рух пен тіл ұйымының жетекшісі Жанболат Мамайды 15 маусымда Ұлттық қауіпсіздік комитеті тұтқындап әкеткен еді, ал 18 маусымда оларды Ақтау қаласына тергеуге әкеткені туралы хабар тарады. Халық майданы қозғалысының белсендісі Айжангүл Әмірова Ақтаудағы абақтыдан босатылды. Бұл туралы Азаттық тілшісіне оның бауыры Ермұрат Әміровтің әйелі хабарлады. Туысының айтуынша, Әмірова алдыңғы күні 20 маусымда босап шыққан, бұдан әрі басқа мәлімет бермеді. Әмірованы полиция қаңтар айында Жаңаөзен оқиғасына байланысты тұтқындап, әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып таққан еді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бизнесмендер Атамекен ұлттық экономикалық палатасына міндетті түрде мүше болуы тиіс деп мәлімдеді бүгін Астанада өткен кәсіпкерлікті дамыту туралы жиында. Қазақстан жаңалықтар агенттігінің хабарлауынша, Назарбаев Қазақстанда кәсіпкерлерге арналған ортақ ұйым қажеттігін білдіріп, егер бизнесмендер Атамекен палатасына мүше болған жағдайда оған реттеуші функциясын беруге болатынын айтты. Егер ортақ ұйым болса, онда үкімет те мен де тең дәрежеде әріптес ретінде жұмыс істейтін боламыз деді Назарбаев. Президент бұған қоса қоғамдық ұйымдар мен бизнес өкілдері тиісті бағасын бермей жатып, заңдар қабылдауға тыйым салуды да ұсынды. Ауғанстанның Кабул қаласы маңында содырлардың қонақ үйге жасаған шабуылынан соңғы мәліметтер бойынша 17 адам қаза тапқан, олардың көпшілігі бейбіт тұрғындар, 4-еуі содыр. Қаза болғандар арасында бірнеше полиция мен қонақ үй күзетшілері бар. Марқұмдардың арасында шетелдіктердің бар жоғы әзірге белгісіз. Ауғанстанның ішкі істер министрлігінің өкілі Сыдықтың айтуынша,
қақтығыс
аяқталып, шабуылды бастаған барлық 4 террорист өлтірілді. Біздің тергеушілеріміз оқуға орында жұмыс деп жатыр деді. Талибан сарбаздары жұмаға қараған түні Кабул маңында орналасқан қонақ үйді басып алып, онда адамдардың кейбірін кепілге алған еді. Кепілге алынған адамдарды босату операциясы 12 сағатқа созылды. Қонақ үй қазір толықтай босатылды. Шабуылға жауапкершілікті Талибан ұйымы мойнына алып отыр. Олар қонақ үйге келушілер ерсі әрекеттер жасап, сауық сайран құрған деп мәлімдеді. Сириялық құқық қорғаушылар бейсенбіде көтерілісшілердің үкімет әскерімен қақтығысында 114 адам қаза тапқандығын хабарлап, бұл күнді ең қаралы күндердің бірі деп атады. Халықаралық Қызыл Крест және Қызыл Жартай қоғамдық ұйымының өкілдері қақтығыстар болған Хомс қаласына кіріп, бейбіт тұрғындарды көшіре алмай жатыр. Қақтығыстар мұнымен қатар Дамаскінің маңындағы аудандар мен Дера провинциясында да болған. Австралия жағалауында Индонезиядан шығып апатқа ұшыраған кеменің орнында құтқару жұмыстары жұма күні таңертең қайта жалғасты. Кеме бейсенбі күні кешке теңізде дауыл туған кезде Рождество және Ява аралдары арасында апатқа ұшыраған еді. Кемеде Австралиядан пана іздеп келе жатқан 200-ге тарта адам болған. Қазірге дейін 110 адам құтқарылды, олардың барлығы ер азаматтар. Қалған 90 адамды іздестіру және құтқару жұмыстарына